udžbenicima iznose se sadržaji selektivnog kolektivnog pamćenja na relativno koherentan i sistematičan način. Na krupnim istorijskim prekretnicama ove promjene su najdublje. Tako se krajem veka promijenio odnos prema socijalizmu i fašizmu. Uslov prihvatanja radikalnog prevladavanja prošlosti bilo je nezadovoljstvo društva sa ranijom vlašću, ali i neobuzdane nade. Mađari su, na primjer, bili manje nezadovoljni socijalizmom od Čeha, pa ovo raspoloženje nije tražilo radikalno prevladavanje prošlosti. U Mađarskoj su Kadar i gulaš socijalizam ostali u pozitivnom sećanju, Schauszfitz 1998, 258-259, pa je nakon meke diktature i mirnog prelaza usledilo blago prevladavanje prošlosti. Da u Jugoslaviji nije bilo građanskog rata, verovatno bi i prevladavanje prošlosti bilo još mirnije nego u Mađarskoj. Ovde su nestanak SFRJ, secesionizam i građanski rat bili izvori i okvir radikalnog prevladavanja prošlosti, a ne toliko nezadovoljstvo socijalizmom. Prodor nove epohalne svesti kod nas je tekao dramatičnije, jer se nije ticao samo interesa širih grupa, nego i nestanka države čiji je integritet dugo shvatan kao okvir nacionalnog interesa i identiteta. U ovom odeljku trebalo bi pokazati način na koji je promjena odnosa prema socijalizmu bila povezana sa promjenom odnosa prema fašizmu. Demonizacija socijalizma je preko normalizacije nacionalizma oslabila kritičnost prema domaćem fašističkom nasljeđu, neutralizovala ga, a katkad i rehabilitovala. Stvaralačka inteligencija bila je u ovom procesu neobično aktivna, pa će zato, posle osvrta na savremeni antifašizam u Jugoslaviji, više pažnje biti posvećeno ponašanju ove grupe, t.j. obrascima njene konverzije. 1. Bespomoćni antifašizam. Odnos prema fašizmu u Jugoslaviji u mnogome je određivao sadržaj i obrasce prevladavanja prošlosti na ovim prostorima. Pojava, razvoj, uklanjanje i oživljavanje fašizma na prostorima bivše Jugoslavije rezultat su složenog spoja unutrašnjih i spoljnih društveno-ekonomskih i političkih protivrečnosti. Svaka faza ovog procesa nosila je pečat konkretnih idejno-ideoloških osobenosti užeg vremenskog razdoblja, promjena epohalne svesti i međunarodnih odnosa. Ipak raznovrsnost otvorenog ili prerušenog ispoljavanja fašizma i šovinizma ne bi smela da prikrije uočavanje trajnijih procesa koji su određivali regulisanje suživota etnički bliskih, ali uvek latentno napetih grupa u jugoslovenskom prostoru. Ovde bi trebalo sažeto razmotriti dva problema koja mogu olakšati razumevanje nepotpune defašizacije u Jugoslaviji, prvi domašaj i granice defašizacije u Jugoslaviji posle 1944. godine, druge uzroke i oblike oživljavanja fašističkog potencijala u građanskom ratu u Jugoslaviji 1991-95. godine. Kada se jasnije uoče propusti nekih ključnih društveno-integrativnih aktivnosti u politici policentrične komunističke kadrovske uprave socijalističke Jugoslavije, lakše će se shvatiti zašto nije presečena idejna i praktična veza između domaćeg fašizma 1940-ih i 1990-ih godina. S druge strane, pitanje je da li je ova veza i mogla nestati zbog nestabilnosti državnih tvorevina na Balkanu i opterećenosti naroda na ovom prostoru istorijskim sećanjem što je olakšavalo buđenje i normalizaciju nacionalizma. 1. Fašizam je u Kraljevini SHS nastao iz spoja domaćih nacionalnih i socijalnih protivrečnosti i uticaja razvijenih evropskih fašističkih uzora. Premda uticaj sa strane ne treba podcenjivati, uloga fašizma bila je ponajpre u aktiviranju unutrašnjih nacionalnih protivrečnosti i njihovom pretvaranju u otvoreni sukob. Da nije bilo fašističke Nemačke i Italije, verovatno bi ekstremne šovinističke struje međuratne Jugoslavije našle drugi oslonac. Spoljni fašizam je